Blaðsíða 50. Hnattrænt átak. Það ekki bara skylda okkar Íslendinga og ríkja Evrópusambandsins að draga úr losun gróðurhúsaloftegunda út í andrúmsloftið. Þetta ábyrgð sem hvílir á öllum ríkjum heims. Ekkert eitt ríki eða ein heimsálfa getur leyst þennan vanda á eigin spýtur. Þess vegna hefur Evrópusambandið átt frumkvæðið að því að taka líka höndum saman við ríki utan sambandsins. Hverju þarf helst að breyta? Mikilvægast að við hættum algerlega að nota jarðefnaeldsneyti. Það að segja kol, olíu og jarðgas til að hita hús okkar og hita vatn. Iðnfyrirtækin verða líka að hætta að nota jarðefnaeldsneyti. Þá ljóst að draga verður verulega úr notkun olíu og bensíns á samgöngutæki og að lokum þarf að auka orku nýtnina á öllum sviðum frá því sem nú Evrópusambandið hefur sett sér það markmið að minnka losun koltvísýrings 80-95% frá því sem var ári 1990. Þessi framtíðarsýn sambandsins birtist í vegvísu orkumál ESB til ársins 2050. Við Íslendingar stöndum vel að vígi vegna þess hve hátt hlutfall endurnýjanlegrar orku nú þegar hjá okkur en við þurfum að draga stórlega úr notkun á jarðefnaeldsneyti á bíla, skip og flugvélar. Vinstra megin á síðunni mynd í myndatexta stendur. Við vel sett hér á landi í orkumálum vegna þess hve stór hluti þeirrar orku sem við notum endurnýjanlegur, aðalega orka frá vassorkuverum og jarðvarmavirkjunum. Neðst á síðunni ítarefni. Vegvísir orkumál ESB 2050. Mannkynið notar sífellt meiri orku. Allt fram til ársins 1990 hefðu menn fyrst og fremst áhyggjur á því að ekki tækist að útvega alla þá orku sem þurfti. Nú áhyggjur okkar allt aðrar og annars eðlis. Ef við höldum áfram að nota jarðefnaeldsneyti í sama mæli og verið hefur, mun það hafa enn frekari loftslagsbreytingar í för með sér. Meðalhiti á jörðinni þegar farin að hækka og menn óttast að hlýnunin verði 2-4 gráður á Celsius og þá geti afleiðingarnar orðið mjög alvarlegar. Ríkin 27 í Evrópusambandinu hafa sameinast framtíðarsýn sem lýst í vegvísu orkumál ESB til ársins 2050. Þau markmið sem settur fram þar varða öll ríki ESB en þau snerta okkur Íslendinga einnig að hluta vegna veru okkar í evróska efnahagsvæðinu. Í þessum vegvísi línurnar lagðar það hvernig við eigum að afla okkur orku án þess að styrkur koltvísýrings í andrúmsloftinu aukist. Mikilvægasta skrefið sem taka þarf til að ná þessu að nota endurnýjanlega orkugjafa og bæta orku nýtni á öllum sviðum.